Бүгін 6-шы шақырылыш Дәулет Советының 42-ші отырышы оза. Отырышыны Дәулет Совет рәйсе Фәрит Мөхәммәшин алып бара. Онда республика рәйсе Рөстәм Миңнеханов қатнаша. Күн тәртибінә 25 мәсәлә. Шул исәптән республиканың 16 һәм 4 федераль закон проекты кертелде. Беренче укылышка Татарстанның кайбер айрым закон актларына үзгәрешләр кертү турында закон проектлары, шулай ук дәүләт граждан хезмәте турында, дәүләт символлары турында, Дәүләт Советы депутаты статусы турында, республиканың айрым закон актларының үз кешеләрен югалтуын тану турында республика законнары әзерләнгән. Депутатлар Татарстанда бала хокукларының һәм законлы мәнфәгатьләренең үтәлеше турында бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил хисабын, Татарстан рәисе каршындагы эшмәкәрләрнең хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкилнең 2022 елдагы эшчәнлеге нәтиҗәләре турында хисабына, суд приставлары федераль хезмәтенең Татарстан буенча баш идарәсе эшчәнлеге турындагы мәгълүматны тыңлаячак. Утырыштан әзерләнгән репортажны сез 15 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Халык сәнгать кәсепләре республикабызга гына түгел, тулайым илнең мәдәни мирасының мөһим өлеше. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә хәбәр итте. Анда халык сәнгать кәсепләрен үстерү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов Татарстан халык сәнгать кәсепләре һәм декоратив гамәли сәнгать үрнәкләре күргәзмәсе белән танышты. Хәзер Татарстанда тукыма, ювелир, бизәнү, күн әйберләре, музыка уен кораллары җитештерү өлкәсендә эшләүче 1500-дән артык кеше һәм урта бизнес предприятиесе бар. Рәсми мәгълүматлар буенча 41 предприятие генә халык сәнгать кәсепләре икътисади эшчәнлек төре белән шөгыльләнүче буларак теркәлгән. Шуларның 13-е социаль предприятие статусында. 2013 елдан башлап әлеге өлкәдә иң яхшы проектларны гамәлгә ашыру өчен ел саен грантлар бирелә. Узган елдан аларны минем субсидияләр порталында электрон рәвештә алу мөмкинлеге бар. Бу ярдәм чараларын алу өчен бизнеска халык сәнгать кәсепләре предприятиесе буларак төркәләргә кирәк. Рөстәм Миңнеханов сәнәгать һәм сәүдә министрлыгына, республика мәдәният министрлыгына әлеге индустрияны үстерү буенча эшне активлаштырырга кушты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Кремлендә мәдәният һәм сәнгать хезмәткәрләренә дәүләт бүләкләрен тапшырды. Ул лауреатларны булачак һөнәри бәйрәмнәре, мәдәният хезмәткәрләре көне белән котлады. Татарстан рәисе билеп үткәнчә, 2025 ел Татарстанда милли мәдәниятләр һәм традицияләр елы дип илан ителде. Элгәрәк Рөстәм Миңнеханов рус әдәбияты классигы Александр Сергеевич Пушкинның тууына 225 ел тулуына һәм татар мәгърифәтчесе Каюм Насыйриның тууына 200 ел тулуына бәйрәм итүгә әзерлек турында указларга кул куйган иде. Ул мәдәният хезмәткәрләрен әлеге чараларда актив кушылырга чакырды. Май айында Казанда Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумы федераль дәрәҗәдә узырга тиеш. Без бик күп кураклар көтәбез. Безнең мәдәниятебезне, тарихыбызны һәм гореф-гадәтләребезне лаеклы итеп күз алдына китерү мөһим, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үз Telegram каналына язылучыларны изге Рамазан ае башлану белән котлады. Изге Рамазан ае мөбарәк булсын, диелә хәбәрдә. Каналда видео язма да куелган. Ул уразаның исламның 5 шартының берсе булуына багышлана. Россия мөселманнары диния нәзарәте рәисе мөфти Шәйх Равил Ғәнетдин Түбән Новгородта ярминкә мәчетен торгызу проектының федераль исемлеккә кертелүен әйтте. Элеккеге мәчет урынында хәзер башка биналар урнашкан. Мәчетне торгызу өчен Түбән Новгород шәһәренең башка урыныннан җир биләмәсе бүлеп бирелгән. Түбән Новгород хакимияте белән килешкәнчә, мәчетнең тышкы кыяфәте тарихи сурәтенә охшатып эшләнәчәк. Мәчетне торгызу Россия вице-премьеры Марат Хастуллин контроленә куелган. Мәдрәсә бинасын төзергә дә рөхсәт алынган. Быел проектны шәп бетереп, нигез ташын куярга җыеналар. Түбән Новгород өлкәсе хөкүмәте белән сөйләшүләр алып барыла. Татарстан диния нәзарәте Казанда һәм республиканың иң зур шәһәрләрендә ифтар уздырыла торган мәчетләр исемлеген тәкъдим итте. Әлеге мәҗлесләргә теләге булган һәркем барып авыз ачыла. Ифтарлар Казанда 42 мәчеттә оештырыла. Кайбер мәчетләр пандемия чорында башланган традицияне дәвам итеп, ифтарга ланч бокстарда тарата. Ифтар мәҗлесләрен үз исеменнән дә оештырырга мөмкин. Изге Рамазан аенда бу бик саваплы эш санала. Авыз ачу мәҗлесләрен үз исеменнән оештыру өчен күрсәтелгән мәчетләрнең имамнарына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ифтар уза торган мәчетләр исемлеге тулыланырга да мөмкин. Ифтар оештыручы мәчетләр исемлеге белән Татарстан диния нәзарәте сайтында танышырга була. 26 мартта Казанда 2-нче шимал кабул итү пункты эшләячәк. Шәһәр халкы пластик савытлар, шешәләр, дару тартмалары, кыры органик һәм башка көнкүреш калдыкларын эшкәртүгә тапшырыла. Бу әйберләрне чәчәк чүлмәкләренә, дөрт хайваннар ашамлыкларына, башка кирәк-яракка алыштырырга мөмкин. Әлеге акцияне экология табигатьне саклау төркеме оештырды. Шул вакытта эшкәртүгә видеокассеталар, теш щеткалары, пластик карталар, су чистарту фильтрлары кабул ителмей. Оларның тулы исемлеге төркем сайтында төркелгән. Шимал кабул итү пункты Җиңү проспектындагы 141-нче йорт адресы буенча ябык парковкада иртәнге сәгать 10-нан көндезге 1-гә кадәр эшләячәк. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 25 март пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, яум-төшем көтелмей. Көньяк көнбатыштан, көньяктан талгын җил. Һава температурасы 5 градустан алып 10 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 754 миллиметр.